คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
หลายคนนะคะประสบปัญหาในการที่จะใช้บริการสาธารณสุขในออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาหรือความไม่เข้าใจของระบบโดยรวมคุณอชิรยาเที่ยงธรรมพยาบาลคนไทยในซิดนีย์จุดประกายจากการได้เห็นคนไทยจำนวนมากเผชิญอุปสรรคด้านภาษารวมถึงการไม่เข้าใจระบบสุขภาพและการใช้ประกันสุขภาพในออสเตรเลียเธอจึงตั้งใจให้คลินิกของเธอเป็นพื้นที่ที่คนไทยสามารถเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้นและรู้สึกอุ่นใจเมื่อต้องไปพบแพทย์ในต่างแดนฟังบทสัมภาษณ์ของคุณอชิรยากันค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อหวานนะคะอชิรยาเที่ยงธรรมค่ะตอนนี้เป็น registered nurse เป็นพยาบาลอยู่ที่ซิดนีย์ออสเตรเลียนะคะตอนนี้ก็เข้าปีที่10แล้วค่ะ
คุณหวานอยู่ที่นี่มา10ปีแล้วช่วยเล่าประวัติคร่าวๆก่อนที่จะมาเปิดคลินิกนี้หน่อยได้ไหมคะ
มาเริ่มแรกก็คือมาเรียนก่อนนะคะก็เรียนตั้งแต่ม.6อะค่ะแล้วก็สอบเข้าพยาบาลที่นี่แล้วก็หลังจากจบพยาบาลก็หางานพยาบาลทั่วไปเลยค่ะเริ่มเป็นพยาบาลเต็มตัวตั้งแต่ปี2016ค่ะหลังจากทำคลินิกก็คือ GP อะค่ะมาประมาณก็เกือบ10ปีแล้วก็ได้มีโอกาสมาเปิดคลินิกเป็นของตัวเองค่ะ
ขอพูดถึงเรื่องของการทำงานพยาบาลนิดนึงนะคะตอนที่ทำงานจนถึงวันนี้เนี่ยมีเคสไหนคะที่คิดว่าประทับใจที่สุดคะ
การทำงานพยาบาลนะคะรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างแบบ rewarding พอสมควรจริงๆเรามีความสุขกับทุกเคสที่เราได้ช่วยคนไข้เนาะถ้าเกิดเป็นเคสที่ประทับใจแล้วก็จำถึงทุกวันนี้ก็น่าจะเป็นเคสพี่คนไทยที่เขาต้องการความช่วยเหลือทางด้านภาษาเกิดตั้งครรภ์แล้วเราดูแลเขาตั้งแต่วันนั้นจนลูกคลอดออกมาแล้วเราได้เห็นน้องอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าแบบเราได้ช่วยเขาจนเขาแบบโอเค
แล้วเส้นทางการเรียนนะคะจากพยาบาลมาจนถึงวันนี้ที่มาเปิดคลินิกเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะมันยากหรือมันง่ายกว่าที่คิดคะ
ไม่เคยคิดเลยค่ะว่าจะมีโอกาสได้เปิดคลินิกเป็นของตัวเองแต่ถ้าย้อนกลับไปตอนเรียนพยาบาลก็รู้สึกว่าค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าที่นี่จะเรียนค่อนข้างต่างจากเมืองไทยนะคะที่นี่เราต้องมีฝึกงานด้วยแล้วก็การเรียนก็เขาก็ค่อนข้างที่จะจริงจังในทุกคลาสเลยถามว่าเครียดไหมตอนนั้นก็เครียดเหมือนกันนะคะหลังจากเรียนปุ๊บเราหางานด้วยความที่เราเป็นinternational นะตอนนั้นการหางานมันก็ค่อนข้างที่จะมีข้อจำกัดเยอะเหมือนกันถ้าเทียบกับคนที่เป็นโลโก้ที่นี่ค่ะพอเราผ่านจุดนั้นมาได้ทำงานร่วมกับคุณหมอหลายๆท่านได้เก็บประสบการณ์จากหลายๆที่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมีโอกาสที่ได้มาเปิดคลินิกเป็นของตัวเองถามว่าเคยคิดไหมก็ไม่เคยแต่ถือว่าแบบโชคดีที่ได้เจอคนที่เขาเก่งแล้วเขาก็ชวนมาทำอะค่ะ
งั้นขอถามย้อนกลับไปตอนเด็กๆเนี่ยค่ะเคยคิดไหมคะว่าจะได้มาเปิดคลินิกอยู่ที่นี่เนี่ยค่ะที่ออสเตรเลีย
จริงๆก็ไม่เคยคิดเหมือนกันถ้าย้อนกลับไปตอนเด็กๆแค่คิดว่าเราอยากเป็นอะไรโตขึ้นในใจก็มีแค่2อย่างมีแค่หมอกับพยาบาลเพราะเราเป็นคนชอบงานด้านนี้ชอบเรียนรู้เรื่องด้านนี้อยู่แล้วอะค่ะแต่ถามว่าจะมีสิทธิ์ที่จะแบบคิดว่าแบบวันนึงเราจะได้เป็นเจ้าของคลินิกที่นี่ที่ประเทศออสเตรเลียไม่เคยคิดเลย
จากเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยแรงบันดาลใจในการเปิดคลินิกของคุณหวานคืออะไรคะ
จากการทำงานใน GP มาเกือบ10ปีแรงบันดาลใจก็เริ่มจากการที่เราเจอคนไทยที่มาหาเราโดยที่เขาบอกว่าเขามีความกังวลในเรื่องภาษาเป็นหลักแล้วก็มีความกลัวในการเข้าไปหาหมอเราก็เลยรู้สึกว่าแรงบันดาลใจที่เกิดคลินิกนี้ขึ้นมาก็คืออยากให้คนไทยเข้าถึงหมอได้ง่ายขึ้นแล้วก็ให้เขารู้สึกอุ่นใจมากขึ้นเวลาเจ็บป่วยไม่สบายอะค่ะ
ในการทำงานในวงการแพทย์คิดว่าความท้าทายของวงการแพทย์เนี่ยค่ะในการให้บริการคนที่มีหลากหลายเชื้อชาติเนี่ยคืออะไรคะ
อันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องภาษาค่ะเพราะว่าเหมือนซิดนีย์เป็นเมืองที่มีคนทุกชาติทุกภาษาอยู่ด้วยกันหลักๆเลยคือบางคนอาจจะพูดภาษาอังกฤษแทบจะไม่ได้เลยก็ค่อนข้างท้าทายเหมือนกันเวลาคนไข้เข้ามาหาหมอแต่โดยทุกคลินิกอะค่ะเราก็จะมีล่ามให้เนาะจริงๆก็ไม่ต้องกลัวเราสามารถบอกรีเซพชันแล้วก็รีเควสต์ล่ามได้เลยศัพท์บางศัพท์ที่เป็น ศัพท์เทคนิคศัพท์เกี่ยวกับการแพทย์อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะยากไปสำหรับบางคนนะคะแล้วถ้าเทียบกับคนไทยที่นี่ส่วนใหญ่ที่เจออีกอย่างนึงก็คือระบบ health system ที่เมืองไทยกับที่ออสเตรเลียค่อนข้างต่างกันเยอะค่ะคนไข้อาจจะยังไม่ได้มีความเข้าใจว่าระบบที่นี่เป็นยังไงแล้วก็รู้สึกกลัวที่จะเข้าไปหาหมอค่ะ
แล้วจากพื้นฐานนะคะที่เรียนมาเนี่ยแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยช่วยในการที่จะดูแลผู้ป่วยในคลินิกยังไงบ้างคะ
ต้องย้อนกลับไปว่าก่อนที่จะมาเปิดคลินิกตัวเองทำคลินิกที่ค่อนข้างมีเชนใหญ่มากๆอะค่ะมีประมาณ200กว่าสาขาในออสเตรเลียเนาะเราก็ได้เก็บประสบการณ์แต่ละที่ได้ไปทำหลายๆที่เหมือนกันแล้วเจอหมอหลากหลายเจอคนไข้หลากหลายก็คิดว่าไม่ว่าการเป็นพยาบาลอยู่ในเซตติ้งไหนหมายความว่าไม่ว่าเราจะอยู่ medical center เราจะอยู่โรงพยาบาลหรือว่าศูนย์ต่างๆเนี่ยค่ะหลักการก็คือจะใช้หลักการเดียวกันเราหลักการก็คือการดูแลคนไข้การช่วยคุณหมออย่างนี้เป็นหลักอะค่ะโดยทั่วไปแล้วจากการเรียนมาถึงการทำงานหนูก็ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันมากๆนะคะถ้าเกิดเทียบกับการเรียนที่นี่การฝึกงานที่นี่แล้วทำงานที่นี่ก็ไปในทางเดียวกัน
ชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
คนไทยเนาะเวลาที่ไปพบแพทย์เนี่ยหรือว่าไปใช้บริการระบบสาธารณสุขดีกว่าเพราะว่าการแพทย์เนี่ยมันก็มีทั้งการไปพบแพทย์การตรวจเลือดอะไรเงี้ยนะคะคิดว่าปัญหาในเรื่องนี้สำหรับคนไทยโดยเฉพาะคนไทยที่เพิ่งมาใหม่เนี่ยค่ะคืออะไรบ้างคะ
ที่เจอจากคนไข้โดยเฉพาะที่โปรเทลเนี่ยค่ะส่วนใหญ่คนไทยที่นี่จะกลัวในการไปหาหมอ1ที่บอกว่ากังวลเรื่องภาษา2เขาค่อนข้างที่จะไม่เข้าใจระบบมากกว่าค่ะเขาไม่เข้าใจว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงหรือเจ็บป่วยไม่สบายควรทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วจะมีประกันอยู่แล้วแต่ว่าไม่เข้าใจว่าจะใช้สิทธิ์ยังไงที่เจอเป็นหลักๆเลยเอาเป็นว่าเหมือนยังไม่เข้าใจระบบมากกว่าค่ะ
อันนี้หมายถึงประกันสุขภาพที่ต้องซื้อมากับวีซ่าอย่างใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะโดยทั่วไปน้องๆที่เจอเขาก็จะเป็นนักเรียนกันที่นี่หรือวีซ่าทำงานแล้วทุกคนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประกันทุกคนนะคะถ้าเป็นประกันนักเรียนเนี่ยส่วนใหญ่คำถามที่เจอจากน้องๆก็คือประกันหนูใช้ได้ไหมโดย medical center ทั่วไปอะค่ะใช้ได้เกือบทั้งหมดอยู่ที่ว่าจะมีส่วนต่างหรือไม่มีอะค่ะจริงๆแล้วสิทธิ์ตรงนี้เรามีอยู่แล้วในมือแต่ว่าน้องๆอาจจะไม่เข้าใจว่าจะต้องไปเริ่มใช้ยังไงมากกว่าค่ะ
ค่ะถ้าอย่างนั้นช่วยอธิบายจากเมื่อกี้ค่ะขยายความต่อไปอีกนิดนึงในเรื่องของการใช้ประกันสุขภาพใน medical clinic นะคะแบบคร่าวๆคือนอกจากการไปพบ GP แล้วเนี่ยสามารถทำอะไรได้อีกบ้างค่ะสำหรับคนที่มีประกันสุขภาพมาแล้วนะคะ
โดยส่วนใหญ่ค่ะเข้ามาพบ GP ได้เลยแล้วก็ถ้ามีความกังวลอยากจะตรวจสุขภาพตรวจเลือดตรวจECG ขึ้นไฟฟ้าหัวใจหรือว่าตรวจมะเร็งปากมดลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถใช้ประกันได้นะคะอันนี้ลองคุยกับประกันแล้วก็ลองเข้ามาคุยกับคลินิกแต่ละที่ว่ามีส่วนต่างหรือเปล่าแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะครอบคลุมค่ะ
ช่วยลองพูดถึงปัญหาสุขภาพนะคะที่พบได้บ่อยในกลุ่มคนไทยให้ฟังหน่อยค่ะว่ามีอะไรบ้าง
โดยส่วนใหญ่อะค่ะคนไทยเนี่ยจะแบบจะไม่ค่อยมาหาหมอก่อนที่จะไม่สบายอย่างเคสที่เจอเยอะมากๆคุณหมอจะถามว่าตรวจสุขภาพครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่หรือตรวจเลือดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อันเนี้ยส่วนใหญ่แล้วจะบอกไม่ได้เลยเพราะคนที่มาอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่โฟกัสกับเรื่องงานเป็นหลักอันนี้ต้องยอมรับแล้วบางทียุ่งกับการทำงานโดยที่ลืมไปว่าแบบเราไม่ได้ตรวจเลือดนานแล้วนะมีวัคซีนตัวไหนที่เราไม่ได้ฉีดไหมหรืออายุเราเท่านี้เราควรเช็คอะไรเรื่องอะไรบ้างพวกนี้น่าจะเจอบ่อยที่สุดเลยอะค่ะถามว่าปัญหาเหล่านี้อะค่ะสามารถแก้ได้ง่ายมากเลยกับการที่เราอะแค่เดินไปที่คลินิก GP ขอตรวจสุขภาพโดยทั่วไปคุณหมอก็จะสั่งตรวจครอบคลุมอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ดูผลอีกทีเราค่อยมาพิจารณาว่าโอเคควรจะต้องทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
ก็คือเหมือนกับว่าทำงานหน้าเดียวเลยทำงานอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ไปตรวจดูแลก่อนที่ปัญหามันจะหนักในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะช่วยอธิบายถึงวิธีการที่จะป้องกันดีกว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะ primary health อะไรงี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวให้คุณหวานอธิบายดีกว่าค่ะ
primary health นี่ก็จะเป็นพวกที่เป็นเบื้องต้นนะคะอย่างเช่นการมาฝากครรภ์ก็สามารถมาที่ GP ได้นะคะหรือมีลูกเพิ่งเกิดเพิ่งคลอดอย่างนี้ก็สามารถมาฉีดวัคซีนที่นี่ได้นะคะอันนี้ก็จะรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยเนาะเช่นตัวมะเร็งปากมดลูกหรือว่า ตรวจเลือดทั่วไปแล้วก็ส่วนที่2ก็คือเป็น preventative health ตัวนี้ก็คือเราจะดูแลตัวเราเองก่อนที่จะเกิดโรคอันนี้สามารถปรึกษา GP ได้เหมือนกันค่ะจริงๆแล้วเราสามารถเข้าไปปรึกษาคุณหมอทางปัญหาสุขภาพทุกอย่างไม่ว่าเป็นการป้องกันก่อนที่จะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วเราขอคำแนะนำจากคุณหมอก็คือได้หมดเลยค่ะ
สุดท้ายแล้วนะคะคิดว่าการเปิดคลินิกในซิดนีย์นะคะมีบทบาทยังไงคะในการที่จะสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพให้ชุมชนไทยที่เนี่ยค่ะ
จริงๆแล้วก็ต้องย้อนไปจากแรงบันดาลใจที่เปิดคลินิกก็คือตั้งใจมากๆให้คนไทยเข้าถึงหมอได้ง่ายขึ้นมีความกังวลในการเจอหมอเนี่ยน้อยลงเราอยากจะเป็นตัวช่วยให้คนไทยในซิดนีย์หันมาดูแลตัวเองด้วยแล้วก็รู้สึกอุ่นใจเวลาเจ็บป่วยไม่สบายอยู่ต่างประเทศแล้วรู้สึกว่ามีที่พึ่งเพิ่มขึ้นมานะคะจากฟีดแบคที่เจอกับคนไข้ที่ผ่านมาเราได้รับฟีดแบคที่ค่อนข้างดีมากเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นกำลังใจแล้วเป็นแรงบันดาลใจให้เราต่อไปคนไข้ก็บอกว่าแบบเขารู้สึกอุ่นใจขึ้นรู้สึกว่าเหมือนถ้าเกิดไม่สบายสามารถมาที่นี่ได้หนูจะสามารถแบบช่วยแปลให้ได้หรือว่าเข้าใจคุณหมอได้ง่ายขึ้นแต่ว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องมาที่นี่นะคะอยากจะให้เห็นภาพรวมทั้งหมดมากกว่าว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอาจจะบางคนอยู่ไกลจากที่นี่ค่ะสามารถไปหาหมอได้เลยเขาสามารถ request ลามให้ไม่ต้องกลัวอยากให้ลดความกังวลตรงนี้ลงนะคะ
ที่จบไปนั้นนะคะคือบทสัมภาษณ์ของคุณอาชิระยาเที่ยงธรรมพยาบาลคนไทยที่เปิด Medical Center ในเมืองซิดนีย์ออสเตรเลียดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ